Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов хүкімет йыртында Россия почтасы генераль директоры Максим Акимов белән очрашты. Республикада бүлекләр челтәрен үстерү, аларда һәр кем файдалана алырлык хезмәтләр исемлеген киңәйтү һәм регионның логистик потенциалын тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Татарстанда Россия Федерациясы президенты Владимир Путин кушуы буенча эшли башлаган почта бүлекчәләрен модернизацияләү программасы старт алды. 2022 ел ахырына кадәр Бердәм Россия ярдәме белән почта республикада 15 бүлекне ремонтлаячак. Бүген Татарстанда 1111 почта бүлегенең 851-е алу җирлегендә урнашкан. Почта хезмәтләреннән ай саен миллионлап кеше файдалана. Компания Иннополис университеты белән хезмәттәшлек итә һәм аның белән белем бирү программаларын эшләргә планлаштыра. Рустам Миңнеханов һәм Максим Акимов Казан аэропортында Россия почтасы логистик үзәге базасында бон склады ачу турында да фикер алыштылар. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Россия Кызыл Хош бүтән Россия иҗтимагый оешмасы рәисе Павел Савчук белән очрашты. Рустам Миңнеханов Павел Савчукны Россия Кызыл Хошының 155 еллыгы белән котлады. Аның сүзләренә караганда, бүген оешма уникаль кешеләрне берләштерә. Алар өчен иң төп тормыш юнәлеше шәфкатьлелек һәм авыр минутларда ярдәм итү. Сез һәр вакыт бәлә-казалар һәм гадәттән тыш хәлләр зонасында беренче булып ярдәмгә килергә әзерсез, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Яклар Татарстан Республикасы һәм Кызыл Хош арасында киләчәк хезмәттәшлек, уртак проектларны гамәлгә ашыру, шулай ук гуманитар оешманың Татарстан бүлегене үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республиканың Сәүдә-сәнәгать палатасында Татарстан Яңа гасыр депутатлар төркеме һәм Татарстан Яңа гасыр Республика иҗтимагый хәрәкәте Югары советының уртак утырышында предприятиеләрнең санлы трансформация шартларында кадрлар әзерләү һәм яңадан укыту мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Түгәрәк өстәл форматында узган утырышны Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Яңа гасыр Республика иҗтимагый хәрәкәтенең Югары советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин уздырды. Татарстан президентының 2022 елда Ураза һәм Корбан бәйрәмен үткәрү көннәрен билгеләү турындагы указы нигезендә 9 июль Корбан бәйрәмен үткәрү көне эшләми торган бәйрәм көне булачак. Корбан чалу бәйрәм намазыннан соң башланып китәчәк һәм махсус корбан чалу урыннарында 3 көн дәвам итәчәк. Казанда 17 мәйданчыкта корбан чалыначак. Бу турыда Татарстан Диния нәзарәте хәбәр итә. Татарстан Республикасының Казыйлар шурасы һәм Гөләмәләр шурасының бердәм карары белән нисап күләме барлык чыгымнар һәм әҗәтләрдән тыш 32 мең сум тәшкил итәм. Корбан нисабының күләме 595 грамм көмеш бәясенә тең. Шул рәвешле мөселман кешесенең артык 32 мең сум акчасы булганда, аның өчен корбан чалу мәҗбүри санала. Мәчетләрдә бәйрәм намазлары, шулай ук корбан чалу гамәлләре коронавирус инфекциясе таралуына булдырмый калу чараларын күреп үткәреләчәк. Сентябрь айында ышаныч балаларга һәм яшьләргә психологик ярдәм күрсәтү үзәгенең 10 бүлекчәсен капиталь ремонтлау тәмамланачак. Яңарту Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән башланды. Ел саен үзәктә 50 меңгә якын яшь үсмер һәм яшь кеше ярдәм ала. Үзәкнең бер бүлекчәсендә эшләр барышы белән Казан мэры Илсур Метшин таныштым. Ул заманча психологик ярдәм үзәкләренең шәһәр өчен әһәмиятен билгеләп үтте. Һәр бүлекчәнең интерьеры һәм җиһазланышы дизайнерлар һәм психологлар белән бергә уйланылган. Барлык ремонт эшләре белгечләргә дә, ярдәм сорап килүчеләргә дә уңайлы булырлык итеп башкарыла, диде шәһәр мэры. Бүген Кузбасста Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар кысаларында истәлекле стелла ачу тантанасы булды. Ул Болгар көнчыгышка юл проекты кысаларында ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифенә ярдәм итү фонды акчасына һәм Россия мөселманнары дини җыены рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов ярдәме белән урнаштырылды. Истәлек билгесендә Коръәннең Фатиха, Әл-Майда сүрәләреннән аятлар кертелгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә Татарстанда язучан болытлы һава, яум-төшемсез, көньяк-көнчыгыш районнарда кыска вакытлы яңгыр явы ихтимал. Төньяк-көнбатыштан, төньяктан талгын җил, һава температурасы төнлә 4 градустан алып 9 градуска кадәр, көндез 16 градустан алып 21 градуска кадәр җыла.